Gepli ýer azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sähra. Libap vilayatında 29 aprel günü öýlen adam pedallaryny getiren ýol hadisasy boldy. Bir awtolonyň öňünden bir topar düýäniň garaşylmadyk ýagdaýda çykmagy netijesinde ýüze çykan ýol hadisasynda 2 adam helak boldy. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy we çeşmesi helakçylygyň bolan wagty ýol hadisasyna uçuran Toyota pikap kysymly awtolonyň Farab etrawynyň merkezi şäherinden Samandepe gaz ýatagyndaky gaz 21 adlandyrylýan edara baryandygyna aýdýarlar.
Sevitte iş alıp baryany Hıtay'ın Milli Nevitgaz Korporasyasyna degişli ulogun içinde kampanyanın Türkmen sürücüsü ve Sevitteki gaz ısıcı zavodun Türkmen hünermeni vardı. Ulu yolda yokuru tiyliklen baryany ulogun önünden bir neçe düye çıkıyar ve sürücü ulogu saklap yetişmeyer. Neticede avtolog düye sürüsüne bağıtlı bar vuruyar. Güyüşlü urgu sebeple avtolog bir neçe gidek aylanıp yoldan çıkıp gidiyar. Yol hadisasına ulogda iki adam hem yanı sürücü ve hünermen aradan çıktı.
Dip habarçymyz 2-nji aprelde aýtdy. Yerli kanun goraýjy daýdaky çeşmämiz ýol ulag hadisasynyň bolan ýerinde polisiýa işgärleriniň derňew geçirendiklerini habar berdi. Bellesek Türkmenistan Samandepe gaz ýatagyndan Hytaýa gaz iýberýär. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisi 2009-njy ýylyň dekabrynda işe girdildi. Samandepe gaz ýatagy bagtyarlyk şertnamalaryny käniniň çägine girýär. Bagtyarlyk käni häzirki wagtda Türkmenistanyň üstü açylan iň iri 2 gaz käniniň biri bolup onun çägindäki yatakları gözlemek, gurnamak ve işläp taýýarlamak işlerini Hytaýyň Milli Nevit Korporasiýasy amala aşyrýar. Merhum sürücü barada käbir maglumatlary öwrenmegi başaran habarçy onun geçen ýylyň dekabr aýynda harwy gulluğu tamamlap gelendigini ve ýaňy ýakynda Hytaý kompaniýasynda işe başlandygyny aýtdy. Ýaş sürücüniň kakasy hem şol Hytaý kompaniýasynda sürücü bolup işleýär eken diýip habarçy bellede. Adatlygyň ýol hadisasy barada Farab Etrapolitiýa bölüminden kommentar tarih almak sinan şıkları başa barmadı. Habarçımız Farab'dan Samandepe päçenli baryan ulu yolun aglawy bölüginin beýikli pesli depelerden ibaratdygyny ve bu yerde düýelerin toparlanyşyp ýa-da ýekewara yoldan geçmegi bilen bagly ýagdaýlaryň ýyl-ýyldan ýüze çykýandygyny hem aýtdy.
Depeler derarly sürücüler köplenç yoldan geçýän şol düýeleri görmeýärler. Netijede betpagçylykly yol hadisalary ýüze çykýar.
Dip habarçy bellede. Farabda bolan bu yol helakçiligi adatlygyň ýurdun dürli sewitlerinde habarçylarynyň soňky bir aýdan hem az wagtyň dowamında bolan we adam pedallaryna getiren yol hadisalary barada beren 3-nji maglumatydyr. 27-nji aprel gejesi Aşgabatyň 30-njy etrapçasyndaky Gurban Durdy köçesiniň ugrunda bolan yol hadisasynda bir adam öldi. 5-nji aprel Daşoz velaýatynyň Göroly etrawynyň Bedirkent Dayhan birleşiginde bolan ýol hadisasynda kämillik ýaşyna ýetmedip 3 mektep okuwçysy helak boldy. Galwersede habarçylarymyz ulaglaryň ýoldan geçýän düýeler bilen çaknaşmagy ýa-da ýolda emele gelen çäge üýüşmeklerinden sowulup geçmek synanşygy netijesinde ýüze çykýan ýol hadisalary barada hem ýyl-ýyldan maglumat berýärler. Şeýle helakçylyklaryň biri 28-nji fevralda Maryt Türkmenabat awtomagistralynyň ugrunda boldy. 2 ýeňil awtolog pet gelip çakışmağı neticesinde yüze çıkan şol yol hadisasında 7 adam helak boldu. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği yol ulo hadisalar boyunca hasavat çap etmeyer. Devlet medya serişteleri yurdun çağında bolup geçen helakçilikli hadisalar şol sanda yol ulo hadisalar varada haber bermeyer.